ceea ce noi putem intui sunt, sigur, din cuvintele Mântuitorului în primul rând, apoi sunt câteva cuvinte și în Vechiul Testament care ne arată că totuși există o viață după viață și este o realitate prin care cu toții suntem chemați să trecem. Așa cum spuneați, realitățile eschatologice, dacă cele pământești istorice sunt de multe ori interpretative și incerte, cu cât mai mult realitățile eschatologice, pentru că, sigur, cum se spune, nimeni nu a venit din morți să ne vorbească, să ne spună cum a fost sau ce a fost, deși, sigur, există anumite revelații. Ceea ce biserica ne învață și trebuie să pornim poate de la aceste învățături dogmatice este faptul că cele din urmă ale omului se pot rezuma la patru realități. Și anume, în primul rând, este încheierea timpului. Pentru fiecare dintre noi va fi un moment de încheiere a timpului personal din această viață. Cu toții avem o limită. Am intrat în această lume fără voința noastră și vom ieși fără voința noastră sau fără a ști poate exact momentul acesta. Ei bine, timpul este un element al creației lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care dă semnalul începutului timpului și mai precis, tocmai prin primul cuvânt, acel să fie lumină nu înseamnă doar o lumină creată de Dumnezeu sau necreată de oameni, nu este vorba de lumina soarelui, dar este și un semnal al curgerii unei dimensiuni care va permite lui Dumnezeu să spună după apariția luminii și a întunericului și a fost o seară și a fost o zi, ziua întâia. Deci, timpul este un element al creației divine și el are un punct final. Primul element, deci, al realității eschatologice este încheierea timpului. Al doilea este a doua venire în glorie a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dacă prima venire a Domnului nostru Iisus Hristos pe pământ a fost sub aparența, să zicem așa, acelui prunc cu numele Iisus în Betleemul iudeii, într-o grotă, după cum bine știm, din sânul Preacuratei Fecioare Maria. Ei bine, a doua venire a Mântuitorului va fi o venire în glorie pe acel tron al norilor cerești, în mod simbolic, sunt tronurile de Heruvim și Serafim pe care stă tocmai Fiul. Iar al treilea moment este învierea morților, acele trâmbițe care vor suna și morții vor învia și toate acestea sunt urmate de ceea ce se numește judecată. Momentul în care toate sufletele sunt chemate să apară în fața lui Dumnezeu. Iată că am ajuns și la subiectul evanghelic din a treia duminică a triodului, pentru că știm sunt patru duminici care ne pregătesc pentru intrarea propriu-zisă în timpul postului cel mare și sfânt. Am început cu duminica Vameșului și a Fariseului, așa cum frumos ați amintit, și suntem invitați să mergem la rugăciune și noi la templu, dar cu acea atitudine pe care o are Vameșul, cu acea atitudine de smerenie în fața lui Dumnezeu, privind mai mult spre păcatele noastre decât ale altora și să nu riscăm să mergem în fața lui Dumnezeu, să ne etalăm binele făcut pentru a-i spune, Doamne, nu am nevoie de Tine, de fapt, eu mă mântuiesc și singur, îți mulțumesc, dar eu mă descurc și singur, ci să privim totuși spre micimea noastră, spre cele întunecate. În a doua duminică am fost chemați să fim cu acea conștiință a Fiului cel Mare, dar și cu examenul de conștiință al fiului cel mic și să ne amintim că tatăl în casa lui are destule slugi, nu are nevoie de slugi, el are nevoie de fii. Fiii care locuiesc în casă cu el mănâncă la masa lui și îl slujesc din iubire, nu pe bani și nici nu așteaptă o răsplătire, un beneficiu sau vreun interes de alt ordin. E bine, duminica a treia ne pune în față acest tablou final, pentru ca noi, privind acest tablou, să învățăm să ne punem acum, poate mai des, în fața acelei situații și să ne schimbăm modul de viață. De modul în care trăim acum depinde acel atunci al unei decizii finale. Pentru ca să închei ciclul triodului, va urma în duminica, nu aceasta, cealaltă, care încheie de fapt ciclul triodului, va urma așa numita duminică a izgonirii lui Adam din Rai. Este o invitație la a înțelege că postul, de fapt, este o invitație la a parcurge drumul invers. Dacă Adam și Eva s-au îndepărtat de Rai prin păcat, noi, prin pocăință, prin asceză, prin meditațiile noastre, printr-o viață mai radical creștină, încercăm să facem drumul invers. Aici, pe pământ, deja să începem drumul către Rai, care se va desăvârși tocmai la judecata finală. Am făcut o mică panoramă pentru a încadra mai bine, poate, duminica despre care vorbim. Și acum ne putem, cu permisiunea, sigur, dumneavoastră, ne putem poate fixa mai bine asupra acestei evanghelii a cutremurătoarei judecăți.
Imaginea este una de-a dreptul înfricoșătoare și cutremurătoare în același timp, așa cum am văzut ceva mai devreme. Iisus Hristos în această evanghelie ne vorbește despre judecată într-un mod pilduitor, folosindu-se de fel de fel de imagini. Dumnezeu apare ca un împărțitor sau un făcător de dreptate, un judecător care pare așa să-și împrăștie nervii și neînțelegerea și nemulțumirea asupra tuturor celor care nu au urmat viața după preceptele divine și după morală și evident par a fi judecați cu asprime chiar și cei care au trăit totuși după bunul plac al lui Dumnezeu, așa cum suntem obișnuiți să spunem. Totuși, da, dincolo de aceste imagini pe care ni le arată Hristos povestind și arătând judecata finală, putem ști cum va avea ea loc și ce înseamnă de fapt?
Nu putem ști decât atunci, dar ceva putem intui. În ce sens? Sigur că noi suntem obișnuiți când e vorba de tribunal și de judecată. Domnule judecătorul, acela e drept, ăsta e nedrept, ăsta e cu pile, ăsta e fără pile. E bine, momentul acesta al judecății divine, părerea mea este că ar trebui privit puțin, puțin altfel și poate acolo este și dimensiunea aceasta a, eu știu, fricii, să zicem așa, puneți în mari ghilimele, pentru că judecata, de fapt, o facem noi. O facem noi la lumina lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu care ne dă atâtea haruri, El este Cel care ne dă și lumina de a ne putea privi în mod obiectiv viața, suntem după încheierea timpului, după trecerea de pragul morții și închipuiți-vă că ne aflăm și merg aici pe anumite analogii pe care le fac atât Sfinții Părinți cât și niște autori mai moderni. Aș cita numai pe Sfântul Ioan Gură de Aur și pe Calderon de la Barca, care folosesc o imagine a teatrului, dramaturgiei, pentru a ne ajuta să înțelegem cam ce s-ar putea întâmpla acolo. Și anume, să ne imaginăm un teatru vechi, teatrul grec, de exemplu, unde de obicei actorii își puneau niște măști pe chipul lor pentru a spune uite, el este personajul cel bun, el este personajul cel rău. El este împăratul, el este săracul, el este filozoful. Dar spune foarte frumos Sfântul Ioan Gură de Aur, după ce se încheie teatrul, măștile acestea cad. Măștile se lasă undeva într-un depozit și se descoperă cu surprindere că, de fapt, acela care îl juca pe cel surzător și liniștit, de fapt, este un om care are necazurile lui și este foarte tulburat. Acela care juca pe omul supărat și tulburat este un om liniștit, un om bucuros. Cel care juca pe împăratul este de fapt un sărac, un sărac lipsit de avere. Cel care juca pe săracul este un om fericit, bucuros, cu familie numeroasă și cu o casă mare luminoasă. Cel care juca pe soldatul este un fricos, cel care juca pe filozoful este un neînțelept. De fapt, înțelegem că va veni un moment în care tot ceea ce a fost mască în viața noastră, aparență, fariseism, pentru ceilalți, ipocrisie, toate acestea vor cădea. Vom fi în fața chipului nostru real, așa cum Dumnezeu îl vede. Și aici sigur că vine și Calderón de la Barca, care foarte frumos are și el ceva asemănător și completează oarecum această viziune, invitându-ne să înțelegem că de fapt și viața noastră este un mare teatru care însă are un punct final în care actorii vor trebui să se întoarcă acasă. Acasă al nostru este tocmai acolo, legătura aceasta neîntreruptă cu Dumnezeu, pentru că din Dumnezeu suntem și la Dumnezeu ne întoarcem. Legătura sufletului nemuritor creat eminamente și numai de Dumnezeu. De aceea, cred că așa ar trebui să privim acest moment final. Să ne închipuim o sală, dacă vreți, o sală de cinematograf imensă, în care sunt miliarde și miliarde de oameni și un ecran mare pe care la un moment dat apare proiectat un film. Și zice acolo Florentin Crihalmeanu și începe frumusel viața. Și se vede viața cu toate scenele ei, cu toate gândurile acestui personaj, cu tot ceea ce ar fi vrut să facă și n-a făcut, cu tot ceea ce a făcut rău și cu toate celelalte. Ei bine, aici este cutremurul inimii noastre, în clipa în care ne vedem și ne vedem toți în fața lui Dumnezeu, la lumina lui Dumnezeu. El este cel care face această proiecție și el este cel care va lua și decizia la momentul final. De aceea revin și spun, este foarte important să înțelegem că timpul vieții noastre este timpul mântuirii, este timpul în care noi putem să ne dobândim, să câștigăm acel dar prețios pe care Hristos pentru toți l-a câștigat pe cruce. Este un timp care are un punct final și aici ne aducem aminte și de pilda fecioarelor, nu? Cele 10 fecioare este pilda care începe de fapt capitolul al 25, la care se încheie cu această cutremurătoare judecată și este un moment până când fecioarele pot să își procure acel un de lemn pentru ca nu cumva acea candelă a lor să se stingă în momentul în care trebuie să intre în camera nunții mirelui. Este un moment până când se poate procura, după aceea nu se mai poate procura acest unt de lemn. De aceea, sigur, suntem invitați să îl procurăm acum, cât suntem în această viață, pentru a-l putea apoi pune în candela noastră și a face în așa fel încât să putem avea candela aprinsă la venirea mirelui. Iisus spune la încheierea acestei pilde a fecioarelor înțelepte, respectiv neînțelepte: privegheați pentru că nu știți nici ziua și nici ceasul când vine Fiul omului. Iată care este, de fapt, urgența acestei vieți: să lăsăm puțin alte preocupări care ne macină, să ieșim din vârtejul acestei lumi și să conștientizăm că fiecare moment pentru noi poate fi un moment în care dobândim mântuirea sau ne-o pierdem prin păcat. Această legătură strânsă între viața de acum, modul meu de a trăi acum, și viața de după, în care, sigur, eu nu mai pot face nimic. Viața de după viață.
Adică judecata este vădirea persoanei noastre, de după masca actorului ne-ați prezentat dumneavoastră aceste imagini mai devreme, este vădirea persoanei noastre în adevărul gândurilor și a întregii structuri sufletești a sale de față cu toată lumea. Acest lucru cred că face și mai greu momentul acesta al judecății, de a fi vădit de față cu toți.
Așa este. Într-adevăr, este un moment în care, practic, la lumina lui Dumnezeu, repet, și este foarte important să știm că avem cu toții această, haideți să zicem în ghilimele, cutie neagră în care totul se înregistrează, în care noi ne dăm seama de răul pe care îl facem. Nu suntem străini de el. Și aici e important dacă acceptăm ispita răului sau nu acceptăm, pentru că și aceasta se înregistrează. Răul cu voință de plină, cu știință de plină, în materie gravă, este păcatul grav care se pare de Dumnezeu, pentru că înseamnă că persoana a dorit răul cu orice preț. Însă sunt și așa numitele păcate ușoare, când răul este făcut din neglijență, din uitare, din alte motive, și care, sigur, constituie un păcat împotriva poruncilor lui Dumnezeu, însă nu este un păcat grav. De ce este importantă această, să zicem, distincție? Pentru că a muri în păcat grav, cu voința de a face rău, înseamnă, de fapt, o separare de binele suprem. A muri cu sufletul pătat de păcate, să zicem așa, ușoare, veniale, ne permite încă o șansă. Și această șansă o numim noi, catolicii, purgatoriu, un loc de purificare.
Și al doilea lucru de concluzie asupra căruia vreau să mă lămuresc: măsura judecății divine este, de fapt, răsplata. Ați arătat pilda celor 10 fecioare, cele care nu și-au luat combustibil la timp, nu intră la nuntă fiind nerecunoscute de mire. Deci Dumnezeu nu se recunoaște în noi, nu găsește această compatibilitate cu noi, ceea ce este foarte grav. Rămâi pe din afară. Și atunci întreb, pentru a lămuri, măsura judecății divine, deci, este, de fapt, răsplata și nu neapărat osânda?
Ați spus foarte frumos, Dumnezeu nu se recunoaște în noi. Într-adevăr, Dumnezeu caută în noi acea oglindă, acea oglindă în care chipul său să fie reflectat perfect și să se identifice cu singurul chip vizibil al Dumnezeului invizibil, care știm că este Fiul. Este o metaforă foarte frumoasă pe care Sfântul Vasile cel Mare o utilizează mult, această metaforă a oglinzii, dar care o găsim și în a doua epistole către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel, la capitolul al treilea. El zice așa: Domnul este Spirit, unde este Spiritul Domnului, este libertate. Iar noi toți, privind ca într-o oglindă, cu fața descoperită mărirea lui Dumnezeu, ne prefacem în același chip, din mărire în mărire, ca la Spiritul Domnului. Ei bine, în această oglindă, Dumnezeu vrea să vadă reflectat perfect chipul său, nu cu picături, nu cu riduri, nu cu cioburi, o reflexie perfectă. Mă întrebați care este măsura aceasta? Știți, era o întrebare care este, pentru că vorbim de milostivire și vorbim de milostivire, nu putem să vorbim fără a spune, de fapt, fără a vorbi de iubire. Și atunci ne punem întrebarea care este măsura iubirii lui Dumnezeu, este tocmai a iubi fără măsură. Să fim siguri că putem conta pe această iubire a Tatălui milostiv, care, așa cum a venit, a alergat, mă scuzați, prin întâmpinarea fiului cel mic, care, de fapt, l-a jignit pentru că l-a considerat mort, cerând să-i se dea averea care se împărțea numai în momentul în care mureau părinții. Deci, fiul care l-a jignit, fiul care s-a îndepărtat voit, a mers într-o țară îndepărtată ca să nu mai știe de el, să nu mai aibă probleme cu tatăl care tot cicălea și îl bătea la cap, nu fa asta, nu fa aia. Și, de fapt, tatăl îi dorea binele prin aceasta. Trebuie știut că mai este un element intuitiv. Se spune că tatăl milostiv îl aștepta. El mergea zilnic, avea el acolo un gemuleț, un balconaș la mansarda casei, unde mergea așa și stătea pe gânduri și se uita frumos pe drumul de țară. Măi, nu cumva poate totuși omul ăsta să întoarce acasă. Ei bine, într-o bună zi, el vede la orizont un punct și se uită mai bine, zice, măi, elui. Și atunci coboară, vă închipuiți omul acesta, tatăl zic, omul acesta care este un om venerabil, cu o barbă albă, îmbrăcat în haine deosebite pentru că era stăpânul casei. Omul acesta o ia la fugă, cât îl țin picioarele prin curte, printre sluși și găini și găinuțele, dă la o parte și el fuge să iasă în întâmpinarea fiului, ca nu cumva să-i vine gândul ce rău să se întoarcă din drum de frică. Și atunci îl întâmpină, îl îmbrățișează și asta este frumos, iarăși dacă ne transpunem puțin contemplativ în situație, tatăl nu este oprit nici de mirosul de porc, mirosea porc, nici de zdrențe, nici de faptul că este un om murdar, un om nespălat. Nu, se unește cu el în această îmbrățișare pentru că el vrea să ia asupra lui rănile acestui om. De aceea, vedeți criteriul judecății, de fapt, că ajungem și aici când zicem, domnule, da, bun, pe ce criteriu se face judecata? Pe criteriul judecății este acesta. Dacă noi am reușit să facem cu aproapele ceea ce Hristos a făcut pentru noi, adică îmbrățișarea aceasta frățească în care rănile lui se imprimă pe hainele tatălui, sângele lui, dar și sudoarea lui și transpirația lui și murdăria lui, toate se imprimă pe haina stăpânului. Și stăpânul ia asupra lui toate aceste neajunsuri. Da, fiul trebuie să aibă curajul să spună, am păcătuit la cer și înaintea ta nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Dar tatăl îl oprește aici. Tatăl îl oprește aici, de ce? Pentru că judecata nu o face el, fiul cel mic, și sentința nu și-o dă el, judecata o face tatăl. Și care este sentința pe care o dă tatăl? Spune, dați înapoi haina cea albă, repuneți-l în demnitatea botezului, dați înapoi papucii pentru picioarele care sunt rănite de pietre, sacramentul confesiunii, dați înapoi inelul, sacramentul legăturii de iubire, căsătoria cu familia, cu tatăl și haideți la ospățul cel vesel și să înjunghem mielul, vițelul cel îngreșat, în mod simbolic este Euharistia. Deci aceasta este de fapt osânda tatălui a intra în deplina comuniune, în acea sinfonie a bucuriei tatălui. Iată cum, sigur, milostivirea și iubirea lui Dumnezeu poate învinge, să zicem așa, dreptatea pe care noi uneori o considerăm, de fapt este vorba aceea celebră, știți, care spune că Dumnezeu iartă întotdeauna, omul iartă câteodată, dar natura nu te iartă niciodată.